Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Մարտի 1-ի գործով Մեղադրյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ազատվեց կալանքից, վերակնդիչը փոխեց խափանման միջոցը 2 միլիարդ դրամ, ավելի քան 4 միլիոն դոլար գրավի դիմաց։ Բարգավաճի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի կալանավորման հարցով որոշումը հետաձգվում է, պաշտպանները ինքնաբացարկ են հայտնել գործը քննող դատավորին։ Ինչ են պատմում ընտրողները 2017-ի ընտրությունների մասին, որոնց առնչությամբ էլ Ծառուկյանը կանգնել է դատարանի առաջ։ Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն աճել է 665-ով, գրանցվել է մահվան ևս 7 դեպք։
Ստիպված ենք ավելի ու ավելի կոշտ վարչական մեթոդներ կիրառել։
Ադրբեջանի նախագահ հրաժարվել է մեկնել Մոսկվա հունիսի 24-ի հաղթանակի շքերթին մասնակցելու։ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 75-րդ նստաշրջանի նախագահ է ընտրվել թուրք դիվանագետ Վոլքան Բոսքիրը։ Կլսենք նաև ինչ նորամուծություններ կան կորոնավիրուսի դեմ պայքարում, կանդրադառնանք օրվա մյուս թեմաներին, բայց մինչ այդ լուրեր փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Եվրամիությունը եւս մեկ տարով երկարաձգում է Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցներն, այսօր այդ մասին հայտարարել է Եվրամիության խորհուրդը։ Ռուսաստանի դեմ եվրոպական պատժամիջոցներն ուժի մեջ են մտել 2014 թվականին Ղրիմի բռնակցումից հետո։ Պատժամիջոցների փաթեթի համաձայն եվրոպական ընկերություններին արգելվում է ներդրումներ կատարել թերակղզում, Ղրիմում գործող ընկերություններին արգելվում է մուտք գործել եվրոպական շուկաներ։ Գերմանիայի դատահազության պնդմամբ 2019-ի օգոստոսին Բեռլինում ազգությամբ Չեչեն Վրաստանի քաղաքացի Զելիմխան Խանգշվիլի իսպանությունը պատվիրել են Ռուսաստանի իշխանությունները։ Գերմանիայի դատախազության պնդմամբ հանցագործությունից անմիջապես հետո ձերբակալված Ռուսաստանի քաղաքացին, որի ամբողջական անունը իրավապահները չեն բացահայտում, խոստովանել է, որ Խանգշվիլի իսպանության պատվերը մեջբերում ստացել է Ռուսաստանի Դաշնության կենտրոնական կառավարության պետական գործակալությունների կողմից։ Չնայած նախապես ձեռք բերված պայմանավորվածությանն, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը չի մասնակցի հունիսի 24-ին Մոսկվայում կայանալիք ռազմական շքերթին։ Ադրբեջանի նախագահն իր ռուսաստանցի գործընկերոջն այս մասին հաղորդել է այսօր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Ալիևի խոսքով Մոսկվա մեկնելու մտադրությունից ինքը ստիպված է եղել հրաժարվել երկրում գործող կարանտինային միջոցառումների պատճառով։ Հունիսի 24-ին կարմիր ճապարակում հաղթանակի օրվան նվիրված զորահանդեսին Ադրբեջանը կներկայացնեն պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը և 75 զինվորականներից կազմված մի ստորաբաժանում։ Ղազախստանի առաջին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը կորոնավիրուսով է վարակվել, այս մասին այսօր տեղեկացրել է նախկին նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Նազարբայևն այժմ ինքնամեկուսացված է և շարունակում է աշխատել տանից, նշել է մամուլի ծառայության հաղորդագրության մեջ։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ կորոնավիրուսով են վարակվել նաև Ղազախստանի առողջապահության նախարարը և խորհրդարանի ստորին պալատի խոսնակը։ Բելարուսի նախագահի պաշտոնին հավակնող ընդդիմադիր թեկնածու ռուսական Գազպրոմբանկի բելարուսական մասնաճյուղի նախկին ղեկավար Վիկտոր Բաբարիկոն և նրա որդին այսօր առավոտյան Բերման են ենթարկվել պետական վերահսկողական ծառայություն հարցաքննության նպատակով։ Այդ մասին հաղորդում է Բելարուսի պետական հեռուստատեսությունը, նշելով, որ Բաբարիկոն հարցաքնվել է իր ղեկավարած բանկում թույլ տրված չարաշահումների արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Սերբիան պատրաստ է հանուն Կոսովոյի զոհաբերել Եվրամիության անդամակցելու հեռանկարն։ Այսօր Բելգրադում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը։ Նրա խոսքով Սերբիան Եվրամիության անդամակցելու դիմաց չի պատրաստվում ճանաչել Կոսովոյի անկախությունը, բացառապես Եվրամիության անդամակցության դիմաց Սերբիան Կոսովոյի անկախությունը չի ճանաչի և կշարունակի ընդդիմանալ երկրամասի անդամակցությանը, ՄԱԿ-ի կառույցներին հայտարարել է Սերբիայի ղեկավարը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ օրվա գլխավորներ քաղաքական թեմայի մասին։ Վերակնիչ քրեական դատարանը ժամեր առաջ որոշեց ազատ արձակել մարտի 1-ի գործով առանցքային Մեղադրյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին 4 միլիոն դոլար գրավի դիմաց։ Առայժմ հայտնի չէ, արդյոք Մեղադրող կողմը կբողոքարկի այս որոշումը վճռաբեկ Ատյանում։ Մինչ այդ դատախազները բազմից էին պնդել, որ այս գործով որևէ գրավ կամ որևէ անձնական երաշխավորագիր չի կարող ապահովել նախկին նախագահ Գահի պատշաճ վարքն ազատության մեջ։ Իրադարձությունների զարգացմանը Նաիրա Բուղադարյանն էր հետևում։
Մարտի 1-ի գործով գլխավոր համբաստանյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը 2 միլիարդ դրամ գրավով ազատ կարձակվի։ Վերաքնիչ քրեական դատարանն այսօր մասնակի բավարարեց մոտ 1 տարի անընդմեջ կալանքի տակ գտնվող պաշտոնաթող նախագահի փաստաբանների դիմումը։ Դատավոր Արսեն Նիկողոսյանը հրապարակեց որոշման եզրափակիչ մասը։
Համբաստան Ռոբերտ Քոչարյանը նկատմամբ, որպես ապահան միջոց կիրառված կալանավորում վերացրել եւ համբաստան Ռոբերտ Քոչարյանը նկատմամբ, որպես ապահան միջոց կիրառել գրավը 2 միլիարդ ՀՀ դրամի չափով։ Գրավի ստանված գումարը վերակնիչ քրեական դատարանից եւ այսինչ դեպոզիտ հաշվին ոչելուց հետո ամբաստանը Ռոբերտ Քոչարյանը ազատել արգելանքից։
Դերևս պարզ չէ, դատախազությունը կբողոքարկի այս որոշումը թե ոչ։ Ռոբերտ Քոչարյանն ազատ կարձակվի այն ժամանակ, երբ վճարի 2 միլիարդ դրամը, որը համարժեք է ավելի քան 4 միլիոն դոլարի։ Երեկ նա դատարանում հայտարարել էր, որ իր ողջ գույքը կալանքի տակ է եւ որ պետք է գրավադրի իր զավակների գույքը։ Այսօր ավելի վաղ նախքան որոշման հրապարակումը նրա փաստաբանները դատարանին են ներկայացրել Լևոն եւ Գանե Քոչարյանների մոտ 700 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքը որպես գրավ ընդունելու միջնորդությունը։ Հարցին, թե ինչպես են վճարելու ավելի քան 4 միլիոն դոլարը, փաստաբան Արամ Վարդևանյանը պատասխանեց.
Մենք խոսում էինք անշարժ գույքի մասին գրավի, դա ոչ թե դուք պետք է այդպես կոչված այս գումարային ելակետով դիտարկեք, այլ առհասարակ անշարժ գույքի։ Մա ամեն դեպքում գրավը սահմանվել է գումարային թիվ։ Թե դրա վերաբերյալ ինչպես կլինի այդ գործընթացը, կարծում եմ պետք է հաշվի առնենք, որ նոր է բավարարվել։ Պետք է փոխանցվի վերաքնիչ քրեական դատարանի դեպոզիտ հաշվամարին, այդ պահից սկսած արդեն կալանավորումը որպես հափաման միջոց այլևս չպետք է կիրառվի Ռոբերտ Քոչարյանի գործի տրամաբանության մեջ։
Անցած տարի հունիսին վերաքնիչ դատարանի որոշմամբ կալանավորված նախկին նախագահի փաստաբանները իրենց գոհունակությունը հայտնեցին Արսեն Նիկողոսյանի կայացրած որոշման առնչությամբ, որը դատավոր է նշանակվել 2016 թվականին այն ժամանակվա նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով։
Ուզում եմ ընդգծել նաև, որ այս ժամանակահատվածում, այսքան ժամանակվա մեջ առաջին անգամ բարձր վարկանիշ ունեցող դատավոր վերաքննիչ քրեական դատարանում պարոն Ազարյանից հետո ըստ էության քննություն կատարեց Ռոբերտ Քոչարյանի գործի վերաբերյալ խափանման միջոցի հետ կապված եւ գտավ, որ մեր ներկայացված վերաքննիչ բողոքը պետք է բավարարվի։ Իհարկե պետք է նշել, որ թիվը, որը սահմանվեց, 2 միլիարդ դրամ գրավը, սա կարելի ասել Հայաստանի Հանրապետության մեջ չափը որպես այդպիսին աննախադեպ է։ Կտեսնենք իհարկե արդեն հետագա զարգացումները։
Հարցին, եթե Քոչարյանները չվճարեն այս գումարը, արդյոք դա նշանակում է, որ անազատության մեջ գտնվող Քոչարյանը կմնա կալանքի տակ, Վարդևանյանն ասաց։
Պետք է գրավի չափի հետ կապված բողոքարկում լինի։
Մինչ այդ ինքը նորից կմնա Իզմիրյան բժշկական կենտրոնում կալանավորի կարգավիճակում։
Ես չեմ կարող ապագան կանխատեսել, ոչ էլ նման բնավորություն։
Մենք բողոքարկել դրա
համար։ Ես ձեզ զուտ այդ հարցին պատասխանը տվեցի։ Եկեք սպասենք ընթացը զարգացումների մասին, իհարկե կտեղեկացնենք։
2008-ի հետ ընտրական անալյունալ իրադարձությունների ժամանակ սահմանադրական կարգը տապալելու, ինչպես նաև առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահի եւ նրա 3 նախկին ենթականների Սեյրան Օհանյանի, Յուրի Խաչատուրովի եւ Արմեն Գևորգյանի գործը քնող Արաչին Ատյանի դատավոր Աննա Դանիբեկյանը մայիսի 13-ին մերժել էր Քոչարյանին ազատել կալանքից։ Նրա ազատության համար երաշխավորել են Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին 4 վարչապետերը։ Արաչին Ատյանի դատարանը Քոչարյանին ազատ չեր արձակել նաև գրավի դիմաց։ Երկրորդ նախագահի փաստաբանները, որոնց նմանատիպ բողոքները մեծամասամբ մերժվել են, այսօր վերաքնիչ քրեական դատարանում կրկին պնդեցին ազատության մեջ Քոչարյանը կդրսևորի պատշաճ վարքագից։ Ըստ փաստաբանների 65-ամյա Քոչարյանը խոցելի տարիքային խմբում է եւ կորոնավիրուսի համաճարակի պայմաններում անթույլատրելի է նրան բանտում պահելը։ 1998-ից 2008 թվականներին Հայաստանը ղեկավարած Քոչարյանը, որ 1.5 ամիս առաջ վիրահատվել է Իզմիրյան բժշկական կենտրոնում ու համաձայն վարչական դատարանի որոշման մինչև վիրուսային համավարակի ավարտը կարող է մնալ այդ հիվանդանոցում, 3 կարճ ժամանակով եկել էր դատարան։ Նա հավաստիացրեց, որ իր խոսքի տեր մարդ է, պատասխանատվությունից չի խուսափում եւ որ ազատության մեջ խոչընդոտներ չի ստեղծի։ Դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանն այսօր մինչեւ որոշման հրապարակում ազատության է զրույցում շեշտել էր, ոչ գրավը, ոչ էլ անձնական երաշխավորությունը չեն կարող ապահովել ամբաստանյալի պատշաճ վարքագիծը ազատության մեջ։
Երաշխավորական երաշխավորության դեպքում անձանց հեղինակությունը եւ ոչ էլ գույքի դեպքում դրա արժեքը մանրամասն չենք քննարկել, դրա հետ կապված փաստարկներ չենք էլ ներկայացրել, որովհետև իմ համոզմամբ Ռոբերտ Քոչարյանի պատշաճ վարքագիծը չի կարող ապահովել ոչ 20 միլիոն դրամանոց գույքը եւ ոչ էլ 600 միլիոն դրամից ավել արժեք ունեցող գույքը, որը ներկայացվեց այսօր։
Քոչարյանը առաջին անգամ կալանավորվեց 2018-ի հուլիսին, երբ նրան մեղադրանք առաջադրվեց, ապա ազատ արձակվեց 2 ամիս անց վերաքնիչ դատարանի դատավոր Ալեքսանդր Ազարյանի որոշմամբ։ Երկրորդ անգամ կալանավորվեց 2018 թվականի դեկտեմբերին, հետո ազատ արձակվեց 2019-ի մայիսին Առաջին Ատյանի դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի որոշմամբ։ Այս որոշումը, ինչպես եւ առաջինը, բողոքարկվեց եւ Քոչարյանը կրկին կալանավորվեց 2019-ի հուլիսին։ Սա փաստորեն երրորդ դեպքն է, երբ դատարանի որոշմամբ նախկին նախագահն ազատ է արձակվում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ բարացիորեն ռոպեներ առաջ դատախազությունը հաղորդեց, որ պատրաստվում է բողոքարկել երկրորդ նախագահ Մարտի 1-ի գործով մեղադրած Ռոբերտ Քոչյանի խափանման միջոցը փոխելու որոշումը։ Դրա համար մեղադրող կողմը օրենքով 15 օր ժամանակ ունի։ Ակնկալվում էր, որ այսօր պարզ կդառնա նաև Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին կալանավորելու հարցը։ Որոշումը, սակայն, հետաձգվում է ժամեր առաջ, վերջինիս պաշտպանները ինքնաբացարկի միջնորդություն են ներկայացրել գործը քննող դատավորին։ Ծառուկյանը դատարանի առջև է կանգնել մի քանի գործով, այդ թվում 2017-ի խորհրդանական ընտրություններում ընտրակաշարք բաժանելու մեղադրանքով։ Այդ քվեարկությունից հետո իդեպ միջազգային դիտորդները ևս խոսել էին Իշխող Հանրապետականի ու Բարգավաճի կողմից ընտրողների ձայները գնելու բազմ մոտիվ հաղորդումների մասին։ Ծառուկյանը միջդեռ հերքում է մեղադրանքը հետևյալ հիմնավորմամբ. Որևէ մեկը չի կարող ասել, որ ինքնանձամբ ինչ-որ մեկին կաշարք է տվել։ Թեմայի զարգացմանն այսօր Նայրան Ալբանդյանն էր հետևում։
Այսօր Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանում քննվող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի կալանքի հարցի քննության ժամանակ նրա փաստաբանները ինքնաբացարկի միջնորդություն են ներկայացրել դատավոր Ռոբերտ Պապոյանին։ Նիստի ավարտին հայտնեց փաստաբան Երեմ Սարգսյանը, դատարանը հերացել է խորհրդակցական սեն։ Ակնկալվում է, որ կվերադառնա երեկոյան ժամը 8-ի շրջակայքում։
Հանրապես այս մակագրությունների կարգը միջդատական վարույթների հետ կապված, որոնք որ տեղին ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն դատարանի նախագահ գահը իր ցանկությամբ ընտրում է որևէ դատավորի եւ մակագրությունը իրականացնում է, գտնում ենք, որ այս կարգի սկզբանը արդեն խախտում է արդարադատական իրավունքը, որտեղ չի ապահովում այն երաշխիքը, որ իրականում սկզբունք ենա, որ պատարականության սկզբունքով պետք է լինի, հա, ընտրությունը դատավորի, չի կարող այնպես լինել, որ պետությունը այս դեպքում դատարանի նախագահան որոշի իր նախընտրած դատավորին։ Ես դատավորի մասով կոնկրետ այս պահին խնդիրը չեմ բարձրացնում, բարձրացնում են կոնկրետ Շենգավիթ նստավարի հետ կապված, որտեղ Շենգավիթ նստավարյուն բացառությամբ 1-2 դատավորի մնացած մասով ակնհայտորեն միշտ խնդիր է լինում։
Նիստից հետո Գագիկ Ծառուկյանը կարճ ճեպազրույց ունեցավ լրագրողների հետ, ասաց իրենց օրակարգը չի փոխվել, շարունակում են պահանջել Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության հրաժարականը։
Անձնական որևէ դիվիդենդ հավաքելու շահի, այլ որպես Ծառուկյան, որը ձերս փունցի վրա է, ես նոր ձեզ ասում, այսօր երկիրը փոխվում է ֆեյքերով։ Ես նորձեմ ասվածտեմ 97% հիմա տեսներով ժողովրդի սպասելիքը, այս ծայրը, վիճակը, համաճարակը, որը սրտացամարդ ասել եմ։
Բայց
ինչ դիմակը դու դրել ես, ես կարամ չդնեմ։ Ես ինչ որ ծա ձեր հարցերի պատասխանը ես ինչ ներեգություն։
Ծառուկյանին կալանավորելու միջնորդությունը դատարանը ներկայացրել ԱԱՑ-ն հունիսի 16-ի երեկոյան։ Նա մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 154.2 հոդվածով ընտրողներին կաշարք տալ, կաշարք ստանալ, ընտրությունների ժամանակ բարեգործության արգելքը խախտել կամ ընտրողի ազատ կամքի իրականացմանը խոչընդոտել։ Կալանավորման միջնորդությունը հնարավոր դարձավ միայն խորհրդարանում Ծառուկյանին падգամավորական անձեռմխելիությունից զրկելուց հետո։ Ծառուկյանի խոսնակ ԲԿ խմբակցության падգամավոր Իվետ Ատոնոյանը հաստատեց, որ այս օրերին հանդիպումներ են ունեցել Ռուսաստանի եւ Ղազախստանի դեսպանների հետ, ասած հանդիպումները շարունակական են լինելու, քննարկվող հարցերի շրջանակը չբացահայտեց։
Քննարկվել է մեր երկրում ստեղծված իրավիճակը եւ մնացած հարցերը քննարկվել են օֆ ռեկորդ ձեւ։ Հանդիպումների շարքը շարունակական է, մենք հանդիպել ենք ոչ միայն Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանի հետ, նախորդին նաև Ղազախստանի դեսպանի հետ է հանդիպում տեղի ունեցել, եւ այդ հանդիպումները շարունակական են եւ այսօր եւ վաղը եւ մյուս օրերի շարունակվելու են այդ հանդիպումները։
ԲԿ Ծառուկյանի դեմ քրեական գործը համարում է քաղաքական հետապնդում։ Իշխանությունը հորդորում է հարցը դիտարկել իրավական հարթությունում նկատելով ընդհանրակեղծ արարությունը լուրջ հանցանք է։ Նայրան Ալվանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Ծառուկյանի թևը խոսում է քաղաքական հետապնդումների իշխանությունը ժողովրդավարության դեմ իրականացված հանցագործության մասին, լսենք ինչ են պատմում այս պատմության իրական հերոսները, ընտրողները։ Իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանն այսօր այցելել է Լոռու մարզում, Մաղետիչ տուժած Սպիտակի մերձակա երկու գյուղեր, որտեղ նույն 2017-ի ընտրություններում Բարգավաճ Հայաստանը ստացել էր ձայների մեծամասնությունը, առաջ անցնելով Իշխող հանրապետականից։ Ինչ են ասում հիմա կուսակցության աջակիցները և ինչ են հիշում 3 տարի առաջ տեղի ունեցած ընտրություններից։
Լոռու մարզի մեծ Պառնի գյուղում, որտեղ 2017 թվականին ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցածների ուղիղ կեսը ձայն է տվել Ծառուկյան Դաշինքին, պնդում են, ինչպես Բարգավաճ Հայաստանի, այնպես էլ իշխանական հանրապետականի օգտին չէին քվեարկի, եթե համատարած գումար չբաժանեին։
30 տարի խապել, կեղեկել են, թողել են ռադնայ քաշել, այսօր սա փախուստի մեջ է։
Բայց այս նույն կեղեքացը ավել ձայներ են ստացել։
Ո՞վ է ստացել։ Բարգավաճը։
Հա, ամենաշատը։
Եթե փող չբաժանեն, նա հիշկապիկիլ չեն ունենա։ 100%։
Համագյուղացի Եսենդուկի Շահնազարովը Բարգավաճ Հայաստանի հիմնադրումից ի վեր անդամակցում է կուսակցությանը, ասաց ծոցագրպանից հանեց 15 տարի խնամքով պահած անդամատոմսն ու սրտնեղեց, ինքն ամեն ինչ արել է հարազատ կուսակցի, Գագիկ Ծառուկյանի համար փոխարենը ոչինչ չի ստացել։
Կուսակցական գործունեություն արել եք, գործ արել եք։
Շատ իր համար, շատ եմ ընթառաջ, բայց ինքը հիմա ոչ մի բան։
Ո՞ր համար։
Ծառուկյանի։
Ինչ եք արել, որ ընթառաջել եք։
Ավտոբուսով ժողովուրդ եմ տարել, որ իրան ընտրեն։
Ո՞ր եք տարել։
Սպիտակ։
Հետո ինչքան մարդ տարակ Սպիտակ։
Ես ինչ իմանամ, հաշվել եմ մարդը։
Բաս մեկ ես իր համար արի ինքը ինձ համար չարաց, ինչ պետք անել, որ չարեց։
Չարավ էլի։
Ինչ պետք անել, փող պետք է տար, թե
ես քաղ եմ փող տալ, նայլին չէ տա փող։
Դուք տալիս էիք, որ գնան ընտրեն։
Հա։
Ասում ու հարևաններով հատ առ հատ թվարկում են։ Բարեգործ Ծառուկյանը գյուղում խեղճերին օգնություն է տվել, մարզիկներին աջակցել և, որ ամենակարևորն է, դեռ 10 տարի առաջ գյուղի գերեզմանատունն է ցանկապատել անասուններից պաշտպանել։
Բաբա, գյուղի մարդը գործ արել, եկա գերեզմաններին զաբորեր արել, մատեր արել։
Հսկայական գերեզմանոցը տեսնում եք այս սալիվերին։
Մեծ Պառնիում 10 տարի առաջ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կառուցած ցանկապատից այսօր մասունքներ են մնացել։ Գյուղապետն ու գյուղացիները վստահեցին, որ այս նույն ավերված վիճակում է եղել նաև 2017 թվականի ընտրությունների ժամանակ, երբ Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած Ծառուկյան Դաշինքին գյուղում 560 մարդ ձայն է տվել, ընտրությանը մասնակցած քաղաքացիների կեսը, բայց միևնույնն է, ասացին, երախտամոռ չեն ու առանձնավորությունը չեն մոռացել։
Մարդը արել է, չէ՞, ինչ-որ բան լավությունից, ասենք, դա ինչ-որ տարիք ունի, որ անցնի տարիներ մոռանաս մարդը լավություն արել, օրինակ։
Մեծ Պառնիի հանրապետական գյուղապետ Գագիկ Պալյանը 2017 թվականին Ծառուկյան Դաշինքից կրկնակի պակաս ձայն է գրանցել իր կուսակցության օգտին։ Նա բացառում է, թե ԲՀԿ-ի համար գյուղում ընտրակաշարք է բաժանվել։
Գյուղի գյուղացիների համար ուրեմն տրակտոր է բերվել իրենց պատասխանատուի կողմից։
Որևէ մեկին, անգամ գյուղապետին հայտնի չէր, ուր է հիմա տարիներ առաջ գյուղ հասցված տրակտորը, կամ թե Բարգավաճ Հայաստանը որքան է ծախսել գերեզմանատան արդեն գոյություն չունեցող ցանկապատի վրա։ Բայց գյուղի ԲՀԿ համակարգող Արմեն Բադալյանն ասաց, սուրբ գործը գին չունի։
Երբ որ բերեցին գերեզմանները յուրաքանչյուր ոգու համար, յուրաքանչյուր մարդու համար, սրբատեղիա, երկար տարիներ այդ գերեզմանները բացի թողի վիճակում էր, նույնիսկ կենթաններ էին բարձամ գերեզմանները։ Ծառուկյանը այն մարդն էր, որ սրբություն հարգել գիտեր, ինքը բերեց գերեզմանները ցանկապատել տվեց։ Ոչ ոք չպետք է ուրանա։
2017-ին երբ որ ընտրություններ են եղել, արդեն այդ ցանկապատը չի եղել, ըստեյության չի եղել։
Բայց արելա, երբեք արած գե լավությունը չպետք է գնահատել։ Ոնց որ ես մեկի կյանքը ժամանակին փրկեմ ու հետո ասեմ ուրանանք, չէ՞ էս բան չկա։
Մեծ Պառնիում չեն մոռացել նաև, որ ԲՀԿ առաջնորդը հաճախ է այցելել հարևանությամ գտնվող Սուրբ Հովանես եկեղեցի, այստեղ էլ արած ունի, ասում են։
Ուրեմն ինքը ինչ որ իմանալով որ տղա ունենալու չէ եղել։ Եկելա բարձացել այդ Սուրբը ինչ որ այդ մատաղարել տղա ունենալու, տղայա ունեցել տարեցտակ անունն է դրել Հովանես, այդ Սուրբ Հովանեսն ամեն։ Ու դից այդ մարդը սկյուղը կնարկալը ունեցելա։ Ինչ համար ում հաշվին արել։ Էդ ես չգիտեմ։ Էդ չգիտեմ։
Քիչ հեռու Գոգարան գյուղում այդ 2017 թվականին Ծառուկյան Դաշինքն զգալի ձայներ է ստացել, կրկնակի ավել, քան այդ տարիների իշխանության գլուխ կանգնած հանրապետականը։ Այստեղ էլ շնորհակալ էին Գագիկ Ծառուկյանից գերեզմանատունը ցանկապատելու համար։ Գոգարանցի Ջանիկ Գասպարյանը մինչդեռ շեշտում է, դեռ 10 տարի առաջ տեղի ունեցած ընտրություններին իրենք Ծառուկյանի լավության տակից դուրս են եկել։ 2017-ին արդեն պարտք պահանջ չէր կարող լինել, ու մանրամասն բացատրում է տարիներ շարունակ գյուղում գործած ընտրական մեխանիզմը։ Քվեն գին ուներ, բարեգործությունը նույնպես։
Հա, նա ցանկապատը խաշելա, մենք էլ իրան ընտրել ենք, դեռ մենք քվիտ ենք իր հետ։ Նա ծրի չի արել։
Բայց 17 թվին ինչ արել։
17 թվին փողը տվել ու ընտրել են ոնց այլե։ Փողը ուել է։ Ինձ էլ առաջարկի, որ բաժանեմ մարդկաց փող վերել են տվել, ասել են բաժանի դերի գախտնիկ կա։
Ոնց է համատարած էին բաժանում, թե ասեն գիտեն ում տան որ կվերցնեն։
Այստեղ կար որ օրինակ նույն մարդը հանրապետականից էլ էր վերցնում, նրանից էլ։ Հետո այդ մարդիկ, ովքեր որ փողը տվել են նրանց, իրար հետ ցուցակը ցույց էին տալի, համեմատում էին, դեռ մենք եթե տվելա փողը յետին վերունը։ Ստե շատ է դեպքեր էլ, շատ։
Մեծ Պառնի ու Գոգարան գյուղերում անգամ չէին էլ մտածում, թե իրենցից հեռու մայրաքաղաքում քննության առնված ընտրակաշարքի գործը մի օր նաև ընտրողներին կառնչվի, որպես կաշարք ստանալու մեղադրանք։ Գյուղացիներն ասում էին, քննիչներն իրենց գյուղ ոտք դնելու իրավունք չունեն, քանի դեռ Հայաստանում բոլոր թալանչիները մեկ առ մեկ պատասխան չեն տվել։
Թալանչիներին պետք է բռնեն, տանեն, ծակը կոխեն, անմեղ մարդիկ էլ իրանց մապտի ապրեն, թող գնա մի բանը, մի շիկին մանայիք թի։ Այն փախստական միլիարդատերին գնացեք մանեք եք գտեք, նոյեք մեզ ասեք, ինչ եք անի միջ։
Մեր աշխատանքը իրանք կերան, իրանք տարան նցրեցի, միլորները տերելա։ Մենք էս աղտարին տասերգում ստատեն ենք, հետ ձատեն, որ մահացի էլ ենք առատ։
Լորու մարզից հաղորդում էր Կարինե Սիմոնյանը։ Ներքաղաքական թեմաներին դեռ կվերադառնանք, մինչ այդ վերջին ամիսների գլխավոր թեմայի կորոնավիրուսի մասին։ Համաճարակի տարածման տեմպն առայժմ չի նվազում, անցած մեկ օրում վարակակիրների թիվն ավելացել է 665-ով, գրանցվել է մահվան ևս 7 դեպք։ Տասնյակ մարդիկ հիվանդանոցներ տեղափոխվելու իրենց հերթին են սպասում, վերակենդանացման բաժանմունքներում էլ ավելանում է ծանր ու ծայրահեղ ծանր հիվանդների թիվը։ Վարչապետն այսօր կառավարության նիստում հրահանգել է խստացնել վերահսկողությունը։ Խաչատրյանին լսենք։
Կորոնավիրուսով վարակվածների թվերը չի հաջողվում նվազեցնել, իսկ պատճառը հակահամաճարակային պայմանները համատարած կերպով չպահպանելն է։ Այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց Հայաստանի վարչապետը, ըստ Նիկոլ Փաշինյանի ստիպված են ավելի կոշտ վարչական մեթոդներ կիրառել։
Ինչքան մեծ են հաստատված դրական դեպքերը, այնքան մեծ է մահացության թիվը, եւ հետեւաբար մեզնից յուրաքանչյուրը չվարակելով եւ չվարակվելով, անկախ նրանից իրեն անձամբ սպառնում է վիճակի ծանրացում, թե ոչ, որոշակի շատ կոնկրետ և ուղղակի ազդեցություն ունի մահացության ընդհանուր մակարդակի վրա։
Վերջին մեկ օրում Հայաստանում կորոնավիրուսի 665 նոր դեպք է գրանցվել, 746 մարդ առողջացել է, ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություն ունեցող 7 հիվանդ էլ մահացել։ Կորոնավիրուսով վարակված ևս 2 մարդ մահացել է այլ հիվանդության պատճառով, այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 101 է։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանում արդեն 18698 մարդ է կովիդով վարակվել, մահացել 309, այժմ տանը կամ հիվանդանոցներում բուժում է ստանում 10728 քաղաքացի։ Այս պահին կորոնավիրուսով հիվանդ 143 մարդ հոսպիտալացման կարիք ունի, կառավարության նիստում ասաց առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Նրանցից 25-ը տանն են, մյուսները գտնվում են այլ բժշկական կենտրոններում, որտեղ կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ բուժում չի իրականացվում եւ կարիք ունեն տեղափոխման։ Ծանր վիճակում է գտնվում 444, ծայրահեղ ծանր վիճակում 131 քաղաքացի, նրանցից 39-ը թոքերի արհեստական օդափոխության սարքերին են միացված։ Թորոսյանը նշեց, թե ճակալները ավելացնում են, սակայն կովիդով հաստատված դեպքերն ավելի շատ են լինում։ Վարչապետը հավելեց, մահճակալների թվի ավելացումը չի կարող անվերջ ծավալվել։
Չեն կարող նաև ամբողջ առողջապահական հզորությունները ծառայեցնել բացառապես կորոնավիրուսային հիվանդությանը, որովհետև մարդիկ կներեք այս ընթացքում ինֆարկտ են ստանում, այլ հիվանդություններով նույնպես հիվանդանում են, եւ նրանց էլ պետք է բուժօգնություն տրվի։ Եվ եթե մենք այս թվերը չպակասացնենք, մեկա մի X պահի կծավալվենք, մի X պահի ուղղակի ծավալվելու տեղ չի լինի, խնդիր կառաջանա զրոյից նոր հիվանդանոց կառուցելու, որը պետքա տևի 3 տարի կամ 1 տարի կամ 2 տարի։ Այնպես որ խնդիրը առողջապահական համակարգից դուրս մեր գործողությունների էֆեկտիվության մեջ է, որը էլի նույն խնդիրն է։ կրել դիմակ, պահպանել սոցիալական հեռավորություն եւ ախտահանել ձեռքերը։
Վարակման օջախները հիմնականում բակերն են, այն հասցեները, փողոցները, որտեղ դեպքեր են եղել։ Եթե օրինակ կենտրոնական փողոցներում աշխատանքի վայրերում վերահսկման հնարավորություն կա, ապա բոլորովին այլ պատկեր է բակերում։
Շատ դժվար է լինում այդ վերահսկողությունը իրականացնել եւ այստեղ մենք ես չեմ պատկերացնում այլ գործիք, ինչքան ուզում է ոստիկանական ուժերը մեծացնեն, քան մարդկանց գիտակցության վրա հենվելը։ Երբ որ մենք ինքներս նայում ենք, օրինակ, զրուցարանում նստած մեր տարես քաղաքացիների նարդի խաղալուն, ինչքան է որ դա տրիվիալ հնչի, միայն դիմակն է, որ իրանց պաշտպանելու է, ուրիշ ոչինչ չի պաշտպանելու իրանց, իրար վարակելուց եւ հետո ծանր ռեանիմացիայում հայտնվելուց։
Հունիսի 4-ից Հայաստանում դիմակ կրելը պարտադիր է բոլոր վայրերում։ Իշխանությունը ու մասնագետները պարբերաբար հորդորում են դրանք կրել, սոցիալական հեռավորություն պահել եւ հաճախ լվանալ ձեռքերը։ Արդյոք քաղաքացիները հետեւում են այս կանոններին։ Վարչապետ Փաշինյանն այսօր անձամբ էր փորձում դա պարզել Երևանի փողոցներում, նաեւ դիմակներ էր բաժանում քաղաքացիներին։ Ազատության նկարահանման ընթացքում քաղաքացիները մեծամասամբ կամ թերի էին կրում դիմակները, օրինակ չծածկելով քիթը կամ բերանը, կամ ընդհանրապես չէին կրում, կամ էլ դիմակը դնում էին, երբ տեսնում էին տեսախցիկը։
Ունեմ ամենիքյունը դիմակել պասպորտ։
Հա, բայց չեք կրում։
Հա, դնում եմ, մարդ եմ սպասում։
Բայց դրսում չեք կրում։
Հա, դե դուրս ես մի հայատում եմ, էլի։
Ի դեպ, կառավարության նիստում առողջապահության նախարարն ասաց, եթե կան ֆինանսական դժվարություններ, ապա առնվազն պետք է կրել կտորից դիմակներ, իսկ մնացած պայմաններում կրել բժշկական դիմակ, քանի որ կտորից դիմակը ըստ նախարարի երբեք չի կարող փոխարինել բժշկական երաշերտ դիմակներին։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Գեղամ Գևորքյանն էլ տեղեկացրեց, առաջիկայում տեղական արտադրության դիմակները կվաճառվեն 70-ից 75 դրամով։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանը, որի առաջնորդն այս շաբաթ զրկվեց պատգամավորական անձեռմխելիությունից եւ հիմա կանգնած է դատարանի առաջքրեական մի շարք գործերով, պատրաստվում է զանգվածային հանրահավաքներ կազմակերպել արտակարգ դրության ավարտից հետո։ Մինչ այդ ընդդիմադիր ուժը ըստ կուսակցակապետերի կուլիսային հանդիպումներ է անցկացնում։ Աստղիկ Բեդևյանը հետաքրքրվել է, ում հետ են պատրաստ համագործակցել եւ ինչ օրակարգով։
Բարգավաճ Հայաստանի իշխանություն հակադարձումները գնալով ավելի սուր են դառնում։ ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանը պնդում է, երկրի վիճակն ինչքան վատանա, իրենք ավելի կոշտ են լինելու, չմանրամասնելով, սակայն ինչի մասին է խոսքը։ Գագիկ Ծառուկյանի դեմ քրեական հետապնդումը քաղաքական համարող Բարգավաճ Հայաստանը Երևանից բոյկոտում է ազգային ժողովի նիստերը։ Կառավարության 100%-ի փոփոխության անհրաժեշտություն տեսնող Ծառուկյանը հայտարարել էր արտակարգ դրության ավարտից հետո նաև հանրահավաքներ են անելու։
Վարի են գնում 100 հազարավոր աշխատազուրկ մարդիկ ունենք։ Կորոնավիրուսը խժռում է մարդկանց, ոչնչացնում է։ Իրական խնդիրների դեմ պայքարելու այսօր պատերազմը հայտարարված Բարգավաճ Հայաստանին։ Սա է այսօրվա կառավարությունը, վերջ։
Հայաստանցին գիտի, ով ինչով է զբաղվել, այդ թվում ընտրությունների ժամանակ Արման Աբովյանի հայտարարություններին հակադարձեց ազգային ժողովի իշխանական փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը։ Իմ քայլը Ծառուկյանի շուրջ ցավալվող իրադարձությունները զուտ իրավական գործընթաց է համարում։
Մի գուցե Արման Աբովյանի աշխարը փլվում է, եւ իր գործընկերների աշխարը, որտեղ իրենք ապրել են, բարգավաճել են, թղթեր են ստորագրել, երթումներ են տվել, այդ աշխարը փլվում է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս օրենքը միանշանակ բոլորի համար է, եւ ազգային ժողովի դահլիճը, ինչպես նաեւ պատգամավոր լինելը, չի կարող ինդուլգենցիա հանդիսանալ քրեական հանցագործություններ անելու համար։
Կառավարությանն ուղղված իր հայտնի քննադատությունից հետո Ծառուկյանը պատրաստակամություններ հայտնել նրա ձևակերպմամբ առողջ ուժերի հետ քննարկել երկիրը ստեղծված իրավիճակից դուրս բերելու ուղղությունները։ Բարգավաճ Հայաստանից չեն հստակեցնում, որ ուժերի հետ են քննարկումների մեջ եւ արդյոք առանցքում Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջն է։ Բայց Արման Աբովյանը այսօր ըստ էության հաստատեց, Ծառուկյանն ու Վանեցյանն են հանդիպում։ ԱԱՀ նախկին ղեկավարը, հիշեցնեմ, Փաշինյանի հրաժարականի պահանջ դնողներից է։ Երեկ էլ ԲՀԿ-ի քաղաքական հետապնդումների մասին տեսակետը կիսող Վանեցյանը դատարանի Բաքում էր աջակցելու Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարին։ Հիշեցնեմ, այս պահին նրա կալանքի հարցն է քննվում։
Մենք երբեք չենք տարանջատի եւ չենք տարանջատի սպիտակների եւ սևերի։ Պարոն Ծառուկյանը հանդիպումներա միշտ ունեցե բոլոր այն մարդկանց հետ, ում հետ ինքը գտելա, որ պետք է հանդիպի, կամ այն մարդկանց հետ, ում հետ
որոշակի, չգիտեմ, կարող է զրուցելու խնդիրը, ու շուտ պրոցես է գնացում, ենք որ ռոբոտ չեն։ Տեսեք, մեզ ինչի մեջ են մեղադրում, ես նույնիսկ չեմ բացառում, որ այդ մեղադրանքները իրանք կլինեն շարունակական, ավելի բան կլինի, որովհետև ավելի կավելանա, որովհետև այսօր իշխանությունը զգում է, որ ինքը տանուլ է տվել այն գաղափարական հենքը, որի վրա ինքը փորձում է կառուցել որոշակի կոնստրուկցիա։ Եվ հիմա ցնցումների մեջ են։
Իմ քայլից Ալեն Սիմոնյանը այսպես է հակադարձում այս օրերին կառավարության հրաժարականը պահանջողներին։
Ոչ միայն ԲՀԿ-ն է պահանջում կառավարության հրաժարական, այլ նաև Արթուր Վանեցյանն է պահանջում։ Մենք տեսնում ենք նաև Միքայել Մինասյանի հայտարարությունները եւ հանրապետական է երեք հայտարարություն տարածեց կոչ անելու իշխանություններին, այսպես անցնցում հեռանալ։
Ես կարծում եմ, պարոն Վանեցյանը միջև կառավարության հրաժարականը պահանջելը կարող է օրինակ հրաժարվել իր գեներալի կոչումից, այդ կառավարության կողմից եւ կառավարության ղեկավարի կողմից իրեն տրված։ Ինչ վերաբերում է մնացած բոլորին, այն մարդիկ, ովքեր որ հիմա աշխատում են այս ճակերտավոր ընդդիմության կայացման, միավորման մեջ, իրենք ինչ էլ ստեղծեն, Սեր Սարգսյան է ստացվելու։ Թող բոլորով կրկնում եմ, պահանջեն, ինչքան իրանք եւ իրանց պես քաղաքական ուժերը շատ պահանջեն Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, այդքան մեր վարկանիշը բարձրանալու է։
Վերադառնալով խորհրդարանական ընդդիմադիրներին, ԲՀԿ, ԼՀԿ բանակցությունները ըստ Արման Աբովյանի դեռ շարունակվում են։ Ազգային ժողովում կորոնավիրուսի դեմ պայքարի բացթողումներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու նաեւ սահմանադրական դատարանում արտակարգ դրության պայմաններում հավաքների արգելքի իրավաչափությունը վիճարկելու ծրագրեր ունեցող Բարգավաճ Հայաստանը անհրաժեշտ ստորագրությունների համար դիմել էր լուսավորին։ Էդմոն Մարուկյանը հայտարարել էր, կհամաձայնեն, եթե քննիչ հանձնաժողովի նախագահը լուսավորի լինի, իսկ մինչև սահմանադրական դատարան դիմելը հարցը կարծիքեր հայտնել կարող են խորհրդանում լուծել։
Ոչ մի մանրամաս այս պահին չեմ հաղորդելու, գնում եք քաղաքական ընթացք, նույնը սահմանադրական դատարանի պահով։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմադիր դաշտում սկսված խմորումներից այսօր որոշ մանրամասները բացահայտել նաև խորհրդանի երկրորդ ընդդիմադիր ուժի լուսավոր Հայաստանի առաջնորդը։ Այսօր իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում Էդմոն Մարուկյանը նշել է, իրենք ևս հրավեր են ստացել, սակայն մերժել են, քանի որ վարչապետի օր առաջ պաշտոնակության հարցը ճիշտ չեն համարում։ Լսենք հարցազրույցից մեկ հատված։
Պարոն Մարուկյան, իշխանափոխության օրակարգով խորհրդանից դուրս պլատֆորմ է ձևավորվում, դաշնակցություն, Վանեցյան, նորաստեղծ քաղաքական ուժեր երեկել եկել էին Ծառուկյանին աջակցելու, ձեզ առաջարկել են հանդիպել, միանալ, քննարկումներ եղել են։
Եղել է առաջարկություն դաշնակցության կողմից, որ նման ֆորմատով հանդիպում կա, դեռևս ավելի վաղ, մոտավորապես մի 5 օր առաջ։ Մենք նպատակահարմար չենք համարել մասնակցել այդ ֆորմատով որևէ քննարկման։ Իսկ սկզբանե այն օրակարգերը, որոնք հրապարակվել են, քանի որ Լուսավոր Հայաստան Կուսակցության օրակարգի հետ որևէ առնչություն չունեին եւ մեր ունեցած մտահոգությունները եւ մեր մտածումները, դրա համար մենք նպատակահարմար չենք համարել։
Այսինքն վարչապետի օր առաջ պաշտոնակությունը ձեր օրակարգում չկա։
Որ լիներ, մենք ամենաառաջինը կբարձրաձայնեինք։ Տեսեք, քնիչ հանձնաժողովի օրակարգը եւ մեր օրակարգն է։ Գաղափարադրել ենք շրջանության մեջ, որից հետո մեզ կոչ էին անում, պարոն Վանեցյան ներկոչ անում, որ ստեղծենք հիմա Բարգավաճ Հայաստանն նախաձեռնել։ Իսկ գաղափարը մեր գաղափարն է։ Այն ինչ որ մենք ա, մենք ենք դրել շրջանության, մենք նրանք տերենք մինչեւ վերջ կտանենք։ Այն ինչ որ մեր գաղափարը չի, մեր մտածումը չի, ուրեմն ոչ։ Մենք ասել ենք ինչ, մենք ասել ենք, երբ որ օրինակ հիմա այսօր 660 քանի, հա 665 նոր դեպք կա կորոնավիրուսի, ցաներ առողջապահական չքնաժամի մեջ է երկիրը, այդ պայմաններում մենք ճիշտ չենք համարում հիմա, հենց հիմա քաղաքական պատասխանատվության հարցը հենց հիմա բարձրացնել։ Այդ ուժերը ձեր նշած, իրենք ասում են, թե հենց հիմա պետքա դա արվի, ինչ որ իրենք պահանջում են։ Օրակարգերը տարբեր են, հիմա ուզում են թող հենց հիմա պայքարեն եւ հասնեն այդ օրակարգին, այսինքն դա մեր օրակարգը չի։ Հիմա ես մտածում եմ միայն հիմա, որ ինչ անենք, որ առողջապահական ճգնաժամից դուրս գանք, որից հետո սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամով պետք է զբաղվենք։ Եվ ես այս իրավիճակում, որքանով էլ որ ես գտնում եմ, որ օրինակ առողջապահության նախարարը կամ այլ պաշտոնյաներ պետք է հրաժարական տան, հա, ես կարծում եմ, որ դրա ժամանակը հենց հիմա չէ, որովհետեւ հենց հիմա մենք գտնվում ենք այդ ճգնաժամի ամենաբարձր փուլում։ ճգնաժամը կավարտվի, պատասխանատուների մասին կսկսենք խոսել քաղաքական պատասխանության արձակվածության։
Պարոն Մարկյան, իսկ ընդհանրապես սկզբունքորեն այդ ուժերի հետ որևէ ձևաչափով, որևէ հարցի շուրջ համագործակցություն հնարավոր է այն իմաստով, որ ոմանք նրանց կապում են նախկինների հետ եւ այլն, ասում են, եզր չի կարող լինել։
Գիտեք, նախկիններ ասած բառը սխալ է կիրառվում։ Հիմա օրինակ գործող իշխանությունը իր պահվածքով շատ ավելի նախկինական, շատ նախկիններ է։ Նախկինը դա ֆիզիկական անձ չի ցամար, հա՞, նախկինը դա պահվածք է, վարվելակերպ։ Օրինակ եթե իմ նկատմամբ բռնությունը կիրառվում խորհրդարանում, այդ բռնություն կիրառողները նոր Հայաստանից են, թե նախկին։ Նրանք ուղղուցուցով նախկիններ են, հասկանում եք, ովքեր ծապ են տալի դրա համար։ Նրանք նորեր են, թե նախկիններ, նրանք ուղղուցուցով նախկիններ են։ Հետեաբար որևէ ուժի հետ մեր համագործակցությունը կախված է օրակարգից։ Մեր օրակարգի շուրջ համագործակցություն որևէ անգամ չի եղել նման քննարկում։ Ես միշտ եղել եմ քաղաքական բազմազանության կողմնակից եւ քաղաքական ռասիզմին էլ դեմ եմ, որ ասենք, ես ինչ մեկը, ես ինչ բանը, բան, եկեք վառենք իրան։ Հիմա օրակարգը չի համակնում, իրենք ինձ ճանապարհով են գնում Լուսավոր Հայաստանը իր ճանապարհով։ Կտեսնենք վերջում ով շուտ տեղ կհասնի կամ ուր կհասնի։
Ամարքյան, երբ ասում եք, որ հիմա ժամանակը չէ պատասխանատվության կանչել համավարակի դեմ պայքարի պատասխանատուներին, նկատի ունեք, որ նաեւ գուցե այնուամենայնիվ հետաձգեք քննիչ անձնաժողովի ձևավորումը, ինչը հիմա Բարգավաճ Հայաստանը հրատապ է համարում։
Քննիչ անձնաժողովը չի կարող հիմա ձևավորվել, այն եթե մենք հիմա այլ ստորագրենք, մուտքանենք, այն սկսելու է գործել սեպտեմբեր ամսից։ Հետեաբար նման մտահոգություն հիմա չկա։
Հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումներին երեք անուղակի անդրադարձավ նաև մեր երկրում Ռուսաստանի դեսպանատունը։ Դիվանագիտական ներկայացուցիչը հայտարարեց, թե դեսպանը առանձին հանդիպում անցել Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորների հետ։ Ընդ որում կուսակցության անդամները այս մասին խոսելիս ակնհայտորեն կատարվածը ներկայացնում են որպես Կրեմլի աջակցություն։ Խորհրդանի միակ անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանն այսօր ազատության հետ զրույցում պնդել է, Մոսկվան փորձում է օգտագործել իր ազդեցությունը Հայաստանում անկայունություն ստեղծելու համար։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Արթուր Վանեցյանի դաշնակցության մյուս ուժերի պահվածքը այս օրերին ինձ համար նորություն չէ եւ առավել քան կանխատեսելի էր։ Իրականում Ծառուկյանի անձն ու ազատությունը նրանց, կարծում եմ, շատ քիչ է հետաքրում կամ չի հետաքրում ընդհանրապես։ Բոլոր այդ եւ ելի մի շարք ուժեր վստահաբար առաջիկայում կհայտնեն իրենց միավորվելու մասին, ունեն մեկ ընդհանրություն, որին պայմանականորեն կարող ենք անվանել ռուսական գործակալական ցանց առանձին, այսպես, իրենց նշանակությամբ եւ գործառույթներով։ Նրանց նպատակը մեկն է՝ օգտագործելով Ռուսաստանի ազդեցությունը տնտեսական, քաղաքական, անվտանգային նրա կարևորությունը մեր երկրում, Հայաստանում անկայունություն հրահրել եւ հասնել իշխանափոխության։ Այս ուժերը չունեն գաղափարական ծրագրային որևէ ընդհանրություն։ Սա իրականում նրանց կողմից կազմակերպված պատերազմ է ընդդեմ Հայաստանի ինքնիշխանության։ Եվ սա ես դիտարկում եմ առհասարակ Ձգայ Ծառուկյանի դեմ սկսված այս ամբողջ գործընթացները ուղղակի պատերազմ են, ճակատամարտ են ընդդեմ Հայաստանի ինքնիշխանության։ Այս ուժերի միակ միավորողը 5-րդ Չարասյան կարգավիճակն է։ Չունենալով ոչ մի գաղափարական ընդհանրություն, չ Ռուսաստանից սմբող Ռուսաստանում տարատեսակ կադիրովների եւ հատուկ ծառայությունների կողմից հավաքագրված նախկին ազգային անվտանգության ծառայության տնորենը, որը դավաճանել է իր քաղաքական թիմի առաջնորդին, մի մարդու, ով իրեն ոչ մի բանից դարձրել է ազգային անվտանգության ծառայության տնորեն, եւ սա ամենամեծ հարցն է, որի համար պետք է կշտամբել գործող վարչապետին, նա այսօր հավակնում է իր ուսերին դրած նախկին իշխանություններին, այսպես, որոնք թաքցված են տարատեսակ, այսպես, ուղերձներով, փորձում են վերադառնալ ռևանշի փաթեթավորված նոր, այսպես, դեմքերով ռևանշը իրողություն դարձնել։ Ցի Գագիկ Ծառուկյանը հանդիսանում է միջոց, որը օգտագործվում է այդ նպատակին հասնելու համար։ Եվ անկեղծ ասած, այս ողջ պատմության մեջ ցավալի է միայն դաշնակցության ներգրավվածությունը, որովհետև մնացած բոլորը վարվում են այնպես, ինչպես պետք է վարվեին։
Դուք ինչպես կհակադարձեք այս երկու օրը ձեր հասցեին հնչող քննադատությանը, որ միակ ոչ իշխանական պատգամավորն եք, որը կողմ քվեարկեց, որ Գագիկ Ծառուկյանին զրկեն ազատությունից, այ այս առիթով ասում են հետևաբար դուք իշխանական եք, որոշ դեպքերում նույնիսկ շատ ավելի իշխանական, քան իմ քայլը։
Ես մնում եմ իմ շատ տարիներ առաջ որդեգրած հավատամքին, որ առասարակ օլիգարխիան քաղաքականության մեջ տեղ չունի, և ում վերաբերյալ էլ որ լիներ այս նախաձեռնությունը, եթե դա վերաբերում է քաղաքական կյանքում օլիգարխիայի ներկայությանը, ինձ համար մերժելի է։ Ես խորը համոզում ունեմ, որ օլիգարխիան պետք է հիմնահատակ ոչնչացվի մեր երկրի հանրային կյանքից, առավել ևս քաղաքականության մեջ այն տեղ չպիտի ունենա։ Եվ եթե երկու տարի իշխանության համար, իմ քայլի համար սա ընդունելի իրողություն էր, ինձ համար առաջին օրից եղել է անընդունելի։
Հիշեցնեմ, մենք լսում էինք Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցից մեկ հատված Խորհրդանյան կախ պատգամավոր Արման Բաբադյանյանի հետ։ Հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։ Եվրախորհրդանի ամենամեծ խմբակցության Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության առաջնորդ Դոնալդ Տուսկը երեք մտահոգություններ հայտնել Հայաստանում, իր խոսքով ժողովրդավարական հետընթացի բազմաթիվ օրինակներով և հորդորել իշխանություններին զերծ մնալ ընդդիմության նկատմամբ ճնշումներից։ Եվրոպացի նախկին պաշտոնյան այս մասին Թվիթերում գրառում էր արել իր կուսակցիանն անդամակցող հանրապետականի առաջնորդ Սերժ Սարգսյանի հետ զրույցից հետո։ Այսօր այդ մտահոգությանն անդրադարձել են վարչապետ Փաշինյանը ու իշխող իմ քայլի ներկայացիչները, Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Կարուսներ կան, որ 30 տարի Հայաստանին կոչ են արել պայքարել կոռուպցիայի դեմ, սակայն այժմ, երբ այդ պայքարը իրապես ընթանում է, հորդորում են ընդդիմությանը չճնշել։ Այսօր կառավարության նիստին այսպիսի հայտարարություն արեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Մի հատ էլ բան կան, կարուսներ կան, 30 տարի Հայաստանին ասել են պայքարեք կոռուպցիայի դեմ, պայքարեք ընտրակաշարքների դեմ, պայքարեք ընտրակեղծիքների դեմ։ Հիմա որ ռեալ պայքար ա սկսել, ասում են՝ «Վայ բա, այդ ինչ եք բան անում, ընդդիմությանը ինչ եք ճնշում»։ Բա 30 տարվա կոռուպցիոներները հիմա ընդդիմություն են, դա շատ լավ ձև է, ես ընդդիմություն եմ, ինձ բան մի ասեք։ Ու ընդհանրապես պետք է այս հարցերում կողնորոշվել։ Որ ուղղությամբ գնում ես, պարզվում է սխալ է, հյուսիս գնա սխալ է, հարավ սխալ է, աշխարհակահաղական նկատիչն է, արևելք է, արևելք սխալ է, ոչ մի ճանապարհ չկա, տպավորությունը, որ ուզում են մեր ձեռներն ու ոտերը կապեն, ու ասեմ ոչ մի բան մի արեք։
ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի շուրջ ծավալվող իրադարձությունների ֆոնին, երբ իրավապահ մարմինները նրան մեղադրեցին ընտրակաշարք բաժանելու մեջ, Եվրոպական միության խորհրդարանում ամենամեծ խմբակցության Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության նախագահ Դոնալդ Տուսկով 2014-19 թվականներին Եվրամիության խորհրդի նախագահն էր, Թվիթերի իր էջում հետևյալ գրառումը կատարեց, մեջբերում եմ. ԵԺԿ-ն մտահոգված է Հայաստանում ժողովրդավարության հետընթացի բազմաթիվ օրինակներով, մենք կոչ ենք անում Հայաստանի իշխանություններին ձեռնպա մնալ ընդդիմությանը ճնշելուց, մեջբերման ավարտը։ Միաժամանակ Թվիթերյան մեկ այլ գրառմամբ Տուսկը նշել է, դարձյալ մեջբերենք, ԵԺԿ-ն կաջակցի Եվրամիություն Հայաստան հարաբերություններին համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ՍԵՊԱ-ի շրջանակում, քաղաքական կամք ցուցաբերելով համաձայնագրի ամբողջական վավերացման և կիրարկման համար, մեջբերման ավարտը։ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության պաշտոնական կայքի համաձայն Հայաստանից քաղաքական երկու ուժ է անդամակցում ԵԺԿ-ին, երկուսն էլ 2012 թվականից՝ Ժառանգությունը և Հայաստանում մոտ 20 տարի իշխած ու 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխության արդյունքում իշխանությունը կորցրած հանրապետական կուսակցությունը, որին քաղաքական անդիմախոսները մեղադրում են բազմաթիվ ընտրություններ կեղծելու, երկրում քրեա օլիգարխիկ համակարգ ղեկավարելու մեջ։ Երրորդ նախագահ ՀՀԿ բազմամյա առաջնորդ Սերժ Սարգսյանը, ով իշխանությունը կորցնելուց հետո էլ շարունակում է պահել ՀՀԿ ղեկավարի աթոռը, Անցած նոյեմբերին Զագրեբում մասնակցում էր ԵԺԿ համագումարին, որի ժամանակ էլ ի դեպ Դոնալդ Տուսկը ընտրվեց ԵԺԿ նախագահ, եւ այդ համագումարին Սերժ Սարգսյանը քննադատեց Հայաստանի իշխանություններին, հայտարարելով, որ երկրում ժողովրդավարությանը սպառնացող վտանգավոր զարգացումներ են տեղի ունենում։ Իսկ 3 Սերժ Սարգսյանը մասնակցել է Բրյուսելից անցկացվող ԵԺԿ արևելյան գործընկերության տեսակոնֆերանսին։ Տուսկի նախագահությամբ, որի ընթացքում ՀՀԿ առաջնորդը դարձյալ քննադատել է Հայաստանի իշխանություններին, խոսելով մեջբերում են պոպուլիզմի քաղաքական վիրուսով ախտահարված Հայաստանի իշխանությունների ապաշնոր կառավարման արդյունքում երկրում ստեղծված ներքաղաքական վիճակի մասին։ Իդեպ հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, ով Տուսկի Թվիտերյան գրառումները հրապարակել է Facebook-ի իր էջում, օգտատերերից մեկի հարցին կարող ենք եզրահանգել, որ այս հայտարարությունների հիմքում Սերժ Սարգսյանի հետ քննարկումներն են եւ նրա արտահայտած մտահոգությունները, պատասխանել է. Կարելի է. Ազգային ժողովի իմ քայլական փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի ներկայացմամբ Տուսկը պարզապես ձգտում է սատարել ԵԺԿ-ին անդամակցող կուսակցության ներկայացուցչին, այս պարագայում Սերժ Սարգսյանին։
Պարոն Տուսկը պետք է ավելի զուսպ լինի եւ չխառնվի Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի եւ Սերժ Սարգսյանի պաշտպանության ժողովրդի գործերին եւ Սերժ Սարգսյանի պաշտպանությամբ զբաղվելու համար կարծում եմ, որ կան ավելի պատշաճ, ավելի մասնագիտացված անձինք։ Ես կարծում եմ, որ պարոն Տուսկը Հայաստանը տեսնում է Սերժ Սարգսյանի աչքերով, որը որ իրականությունից կտրված աչքեր են, որը որ արդարադատությանը սպասող աչքեր են, և որը որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ և Հայաստանի Հանրապետության իրականության հետ արդեն շատ շուտվանից դեռ մինչ հեղափոխությունը ոչ մի կապ չունեն և չեն կարող ունենալ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային զարգացումների մասին աշխարհում վերջին տվյալներով կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը գերազանցել է 8 միլիոնը, մահացել է շուրջ 450 000 մարդ։ Վերլուծելով արդեն կես տարի շարունակվող համաճարակի ցուցանիշները, գիտնականները պարզել են, վիրուսի տարածման հարցում ամենամեծ դերը խաղում են զանգվածային միջոցառումները, երբ մեկը վարակում է մի ամբողջ խմբի, ստեղծելով վարակի այսպես ասած օջախներ։ Որքան շատ բան ենք իմանում նոր վիրուսի մասին, այնքան ավելի արդյունավետ է դառնում դրա դեմ պայքարը, երեք հայտել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, առաջին անգամ համաճարակի բռնկումից ի վեր հնչեցնելով լավատեսական կանխատեսումներ։ Լուսինե Մուսալյանն է շարունակում։
Կորոնավիրուսի համաճարակի ավելի քան 6 ամիսների ընթացքում առաջին անգամ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հույսի նշուլներ է տեսնում վարակի դեմ պայքարի հարցում։
There are green shoots of hope.
Կառույցի ղեկավար Թեդրոս Գեբրեյսուսը, սակայն, հորդորում է չթուլանալ եւ շարունակել հակահամաճարակային գործողությունները վարակի տարածումը կանխելու համար, փաստելով, որ բազմաթիվ երկրներում վարակակիրների թիվը դեռ շարունակում է սրընթաց աճել։
Cases are still rapidly rising.
Աշխարհում հասնելով 8,350,000-ի, իսկ զոհերին շուրջ 450,000-ի, վարակակիրների թվով առաջին երկիրը շարունակում է մնալ միացյալ նահանգները, որտեղ վերջին օրերին, ինչպես հայտարարել է փոխնախագահ Մայք Փենսը, նոր վարակակիրների թվի որոշակի կայունացում է նկատվում, նվազել է նաև հոսպիտալացվող վարակակիրների թիվը։ Իր հերթին նախագահ Դոնալդ Թրամփ հայտարարել է, որ այլևս մտադիր չէ համաճարակի պատճառով փակել երկիրը։ Fox News հեռուստաընկերության հետ զրույցում Սպիտակ տան ղեկավարը մասնավորապես ասել է, որ կառավարությունն այլևս ստիպված չի լինի նորից այդ քայլին դիմել։ Մինչ այդ նահանգներում վարակակիրների թիվը հասել է 2,060,000-ի։ Համաճարակի հետևանքով մահացել է 118,000 մարդ։ Համաճարակի էպիկենտրոնը վերջին շաբաթներին Միացյալ Նահանգներից տեղափոխվել է Հարավային Ամերիկա, որտեղ կորոնավիրուսից ամենաշատը տուժել է Բրազիլիան, այդ երկրի նախագահ անտեսելով սեփական նախագահության եւ միջազգային կառույցների հորդորներն ու նախազգուշացումները, խուսափել է կարանտինային միջոցառումներից, ինչի հետևանքով երկրում կորոնավիրուսից օրական մահանում է միջինում 1200 մարդ։ Բրազիլիան վարակակիրների եւ մահացության ցուցանիշներով համապատասխանաբար 1 միլիոն դեպք եւ ավելի քան 46,000 զոհված երկրորդն է աշխարհում։ Վարակակիրների թվով միայն Միացյալ Նահանգներին եւ Բրազիլիային զիջող Ռուսաստանում երկրորդ օրն է նոր դեպքերի թիվը պահպանվում է 8000-ի սահմաններում նախկինում 9000-ի փոխարեն վերջին 24 ժամվա ընթացքում հաստատված 7843 նոր դեպքերը ապրիլի 30-ից ի վեր նվազագույն ցուցանիշն է մեկ օրվա կտրվածքով։ Երկրում հիվանդացության ընդհանուր թիվը հասել է 561000-ի, կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է 7660 մարդ, նրանցից 182-ը վերջին 24 ժամվա ընթացքում։ Ռուսաստանի սահմանակից Ղազախստանում, որտեղ համաճարակային կացությունն անհամեմատ բարվոք է, կորոնավիրուսը հաստատվել երկրի նախկին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի մոտ։ Ներկայումս Ղազախստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնն զբաղեցնող 79-ամյա Նազարբայևի մամուլի ծառայությունը շտապել է հայտարարել, որ անհանգստանալու որևէ առիթ չկա, Նազարբայևը շարունակում է աշխատել տանից։ Ղազախստանի հարևան Չինաստանում, որը համարվում է կորոնավիրուսի բռնկման օջախը, ավելի քան կես տարի տևած պայքարից հետո վերսկսել են վարակի տարածման դեմ պայքարը։ 57 օրվա դադարից հետո մայրաքաղաք Պեկինում նոր վարակակիրներ են հայտնաբերվել։ Իշխանություններն ամենախիտ բնակեցված քաղաքի բնակչությանը կրկին երկշաբաթյա կարանտինի են ուղարկել։ Վերջին պաշտոնական տվյալների համաձայն Չինաստանում արձանագրվել է 36 նոր դեպք, որից 21-ը մայրաքաղաքում։ Կորոնավիրուսի տարածման դեմ ինչ օրս գոյություն ունեցող ընդամենը մի քանի արդյունավետ միջոցներից մեկը՝ պաշտպանիչ դիմակը, գիտական հետազոտությունների առարկա է դարձել։ Մասնագետները փորձում են գտնել դրա ավելի արդյունավետ տարբերակները, պաշտպանիչ հատկություններին ավելացնել նաև հարմարավետության գործոն։ Իսրայելցի գիտնականները որոշակի հաջողությունների են հասել ելով պաշտպանիչ դիմակ, որն ինքն իրեն նախտահանվում է եւ բազմակի օգտագործման հնարավորություն տալիս։ Հայֆայի Տեխնիոնի համալսարանի գիտնականների խմբի Գյուտի համաձայն դիմակի ախտահանման գործընթացը տևում է 30 րոպե, այդ ընթացքում բնականաբար այն չի կարելի օգտագործել, իսկ ախտահանումն իրականացվում է USB-ի օգնությամբ, ինչպես բջջային հեռախոսելից քավորելը։ Հոսանքին միացվելուց հետո դիմակը սկսում է ջերմություն արտադրել, հասցնելով մինչև 70 աստիճան, ինչը բավարար է վիրուսը ոչնչացնելու համար։
And the temperature that we are getting here is 65 to 70 degrees. More than enough to eliminate the virus.
Իսրայելցի գիտնականներն իրենց Գյուտի օրինակներն ուղարկել են Միացյալ Նահանգներ եւ հայտարարում են, որ այն կարժենա ընդամենը 1 դոլարով ավելի, քան սովորական մեկանգամյա դիմակների գինն է։
Առաջիկա սեպտեմբերից ՄԱԿ-ում գլխավոր վեհաժողովի 75-րդ նստաշրջանը կնախագահի թուրք փորձառու դիվանագետ նախագահ Էրդողանի կուսակից Վոլքան Բոսքիրը։ Նա այս պաշտոնում առաջադրված միակ թեկնածուն էր, որի անունը նախապես ուղարկվել էր կազմակերպության անդամներին միաձայն աջակցություն ստանալու համար։ Մի շարք երկրներ, այդ թվում Հայաստանը, մինչդեռ առարկել և քվեարկություն էին պահանջել։ Թե ինչպես են բաշխվել ձայները, Հրաչ Մելքումյանից լսենք։
Թուրք քաղաքական գործիչ փորձառու դիվանագետ Վոլքան Բոսքիրը ընտրվել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 75-րդ նստաշրջանի նախագահ։ Նա առաջին թուրք գործիչն է, ով ընտրվեց այդ պաշտոնում։ Նստաշրջանի նախագահը ռոտացիոն ժամանակավոր պաշտոն է, գալիք սեպտեմբերի 15-ին նա ստանձնելու է այդ պաշտոնը 1 տարի ժամկետով։ Բոսքիրը միակ թեկնածուն էր, նրա անունը նախապես ուղարկվել էր ՄԱԿ-ի անդամ բոլոր 192 երկրներին միաձայն աջակցություն ստանալու, առանց քվեարկության այդ պաշտոնում հաստատվելու համար, սակայն Հայաստանը, Հունաստանը և Կիպրոսը քվեարկություն են պահանջել։ Քվեարկությունը 3 տեղի է ունեցել ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում։ ՄԱԿ-ի անդամ երկրների դեսպանները դիմակով սոցիալական հեռավորություն պահպանելով թերթիկները գցել են դատարկ դահլիճում տեղադրված քվեատուփի մեջ։ Փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքում Բոսքիրի թեկնածությանը կողմ է քվեարկել 178 երկիր, 11-ը ձեռնպահ են մնացել, 3 քվեաթերթիկ ճանաչվել է անվավեր։ Նշեմ, որ 3 անվավեր քվեաթերթիկի մասին այս պահին հաղորդում են միայն ռուսական գործակալությունները։ Որքան Բոսքիրը Թվիտերյան գրառմամբ շնորհակալություն է հայտնել ՄԱԿ-ի անդամ բոլոր երկրներին ճնշող մեծամասնությամբ իրեն ընտրելու համար, նա նաև գրել է, որ այս տարի նշվում է ՄԱԿ-ի հիմնադրման 75-րդ ամյակը և մարտահրավերների այս ժամանակահատվածում ջանքեր կգործադրի միջազգային խաղաղության ամրապնդման համար։ Որքան Բոսքիրը Թուրքիայի խորհրդարանի պատգամավոր է, արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահն է, նա իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության անդամ է։ Բոսքիրը Բոսկիրը դիվանագիտական 40 տարվա աշխատանքային փորձ ունի ԱՄՆ-ում, Գերմանիայում, Ռումինիայում, Թուրքիայի կառավարությունում, նա զբաղեցրել է նաև եվրոպական հարցերով նախարարի պաշտոնը, եղել է գլխավոր բանագնացը Եվրամիության հետ բանակցություններում։ ՄԱԿ-ի առաջիկան նստաշրջանի նախագահին ընտրելու քվեարկություն պահանջելուց բացի, Հայաստանը և Կիպրոսը նաև համատեղ նամակ էին ներկայացրել, որտեղ նշված էր, որ Թուրքիան սպառնում է ամբողջ տարածաշրջանի խաղաղությանը և անվտանգությանը։ Հայկական կողմը բարձրացրել է Հայաստանի նկատմամբ Թուրքիայի կողմից 3 տասնամյակ իրականացվող շրջափակման, հայոց ցեղասպանության շարունակական ժխտման և անգամ արդարացման քաղաքականության հարցերը։ Համատեղ նամակում Հայաստանը և Կիպրոսը ընդգծել են, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նախագահի պաշտոնը պետք է ստանձնի այնպիսի երկրի ներկայացուցիչ, որի գործողությունները և վարած քաղաքականությունը համահունչ են ՄԱԿ-ի նորմերին և հռչակած արժեքներին։ Ակնհայտ է, որ Թուրքիան լավագույն պետություն է, չէ, որը կարող է բավարարել նշված չափանիշները։ Ավելի վաղ հայտարարել էր Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը։
Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական Ջոն Բոլթոնի հեղինակած գիրքը լույս չտեսած հայտնվել է սկանդալի կենտրոնում, հարուցելով նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի զայութը։ Մանրամասները Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը շտապ հայցով դիմել է Դաշնային դատարան։ Ազգային անվտանգության հարցերով նախագահի նախկին խորհրդական Ջոն Բոլթոնի գրքի հրատարակումը արգելափակելու համար։ Դա տեղի է ունեցել անմիջապես այն բանից հետո, երբ ամերիկյան 3 խոշոր պարբերականներ գրքից մի քանի հատված են հրապարակել։ Գրքի վերնագիրն է սենյակը, որտեղ դա տեղի է ունեցել, Սպիտակ տան հուշեր։ Սայմոն ընդ Շուստեր հրատարակչական տունը հայտարարել է, թե գրքի հեղինակը ականատեսի իրավունքով պատմում է որոշումներ կայացնելու ժամանակ Թրամփի դրսևորած անհետևողականության մասին։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհուրդը հայտարարել է, որ բնագրի ներկայիս տարբերակում կան որոշ պարբերություններ, որոնց հրապարակումը կունենա անդառնալի հետևանքներ և ծանրագույն հարված կհասցնի երկրին։ Washington Post-ը, The New York Times-ը և Wall Street Journal-ը երեք արդեն հրապարակել են որոշ հատվածներ, որոնք մեծ անհանգստություն են առաջացրել Դոնալդ Թրամփի թիմի շրջանում։ Բոլթոնը 17 ամիս է զբաղեցրել ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի պաշտոնը։ Նա իր գրքում անդրադառնում է Թրամփի դիրքորոշումներին Չինաստանի, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի հետ հարաբերություններում և Ամերիկայի համար կարևոր մի շարք այլ ասպարեզներում։ Մասնավորապես նա գրում է, թե Թրամփը այս տարի վերընտրվելու համար իբր հայցել է Չինացի պաշտոնակից Սի Ցինպինի օգնությունը, դրա դիմաց խոստանալով բանավոր կարգով իլուր աշխարհի աջակցություն հայտնել Չինաստանում ույղուրների պահման կենտրոններ կառուցելու Պեկինի ծրագրին։ Ըստ Բոլթոնի, Ամերիկայի և Չինաստանի նախագահների այդ զրույցը տեղի է ունեցել 2019 թվականի հունիսին Օսակայում մեծ 20-ի հավաքի շրջանակներում կազմակերպված ճաշկերույթի ժամանակ։ Հեղինակի փոխանցմամբ Թրամփը Չինաստանի ղեկավարին նկատել է տվել, որ ամերիկյան արտադրության սոյայի և ցորենի գնումները շատ կարևոր են ամերիկացի ֆերմերների համար և դրանք կնպաստեն ընտրական հաղթանակին։ ԱՄՆ առևտրի ներկայացուցիչ Ռոբերտ Լայթիզերը պնդում է, որ ներկա է եղել այդ հանդիպմանը և զրույցի ընթացքում Դոնալդ Թրամփը Սի Ցինպինին երբեք չի խնդրել վերընտրությունն ապահովելու համար ավելացնել ամերիկյան պարենի գնումները։ Ույղուրներին առնչվող թեման քննարկվել է միայն թարգմանիչների ներկայությամբ։ Սի Ցինպինը Դոնալդ Թրամփին բացատրել է, թե ինչու է Սինցյանի նահանգում կառուցում ույղուրների համակենտրոնացման ճամբարները։ Համաձայն մեր թարգմանչի, Թրամփն ասել է, որ Պեկինը շատ ճիշտ է անում և պետք է շարունակի այդ ծրագիրը։ Գրքում պնդում է Բոլթոնը. Թրամփը վերջերս հրապարակավ կոշտ դիրքորոշում է ցուցաբերում Չինաստանի հարցում, երեք էլ ստորագրել է հրամանագիր, որով չինացի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ պատժամիջոցների են ենթարկվում ույղուրներին հալածելու համար։ Գրքում կա անդրադարձ նաև Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Պուտինի հարաբերություններին։ Չեմ կարծում, որ Պուտինը վախենում է Թրամփից։ Թրամփը ջութակ է Պուտինի ձեռքում։ Պուտինը շատ խելացի և կոշտ մարդ է և շատ լավ է կատարում այդ դերը։ Նա զգում է դա և անվերջ մշակում է Թրամփին ու նրան լուրջ մտքեր մրցակից չի համարում, գրքում նշում է Բոլթոնը։ Թրամփը Բոլթոնին ստախոս է անվանել։ Fox News-ի թղթակցի հետ զրույցում Թրամփը ասել է, որ գրքում գաղտնի տեղեկություններ զետեղելով Բոլթոնը օրենքին դեմ է գնացել։ Շատ պարզ է, նա խախտել է օրենքը, այնտեղ կա ինֆորմացիա, որը փակ է որպես գաղտնիք, ի դեպ գերագույն աստիճանի գաղտնիք, եւ նա չէր ստացել այդ ինֆորմացիան հանրայնացնելու թույլտվություն, ասել է Թրամփը։
This is highly classified. That's the highest stage. It's highly classified information, and he did not have approval.
Գրքի շուրջ սկանդալին անմիջապես արձագանքել է նաև պաշտոնական Պեկինը։ Չինաստանը մշտապես հետևում է այլ երկրների ներքին գործերին չմիջամտելու սկզբունքին։ Մենք չունենք և երբևէ չենք ունենա Միացյալ Նահանգների ներքին գործերին և ընտրություններին միջամտելու մտադրություն, հայտարարել է Չինաստանի արտաքին գործոց նախարարության խոսնակ Ժաո Լիջյանը։ Սենյակը, որտեղ դա տեղի է ունեցել Սպիտակ տան հուշեր վերնագրած գրքի հրատարակումը, արգելելու հայցի դիմումը դաշնային դատարանը վաղն է քննելու։ Բուն հրատարակումը, եթե իրավական որևէ խոչընդոտ չլինի, նախատեսված է հունիսի 23-ին։ Սա այն գիրքն է, որը Թրամփը չի ուզի, որ դուք կարդաք, հայտարարել է ազգային անվտանգության հարցերով ԱՄՆ նախագահի նախկին խորհրդական Ջոն Բոլթոնը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, ամենայն բարիք և հաճելի երեկո։